Pāvis arī uzrunāja visus jauniešus. Viņš iesākot teica, šo garu redzot, Austrālijā redzam, ka pasaule ir piepilda ar Dieva godību. Mēs redzam baznīcu, kāda tā ir, atverot visas tās valstis un tautas, ko Dievs ir mūsu savienojums, ka šodien Sidnejā varam pielīdzināt tos apustuļus, kas bija augšestādā un sagaidīja svēto garu. Mums katram jāļauj sevi paņemt svētā gara, un tieši tāpēc svarīga personīga lūkšana un svarīga sakramenta saņemšana. Tāpat arī ļoti svarīgas svētā kaltāra sakramenta pielūksme. Un pavis uzsvera to, ka mums lūkšana nodrošina vienotību ar svēto garu. Īpaši arī tika izcels arī priestrības sakraments, īpaši aicinot arī jaunos cilvēkus, ir tiepaši jaunekļus, ja viņi dzird šo aicinājumu savā sirdī ņemt dalību, arī baznīcas dzīvē un kļūt arī par labiem dvēseļu ganiem un tālāk arī nodot šo svētā gara darbību un arī dāvanas citiem. Un savu svēto garu mēs varam liecināt, būt liecinieki. Un svētā gara spēks vienmēr taču ir klātesošs. Arī interesanti tas, ka pavests savā homīlijā uzsvēra jauniešiem padomāt par daudziem jautājumiem. Un daži no tiem ir aicina padomāt, ko jūs atstāsiet arī nākamajām paaudzēm, kāda vieta jūsu dzīvē svētajam garam, vai apmēram paši iztēloties, kā darbojas jūsu dzīvē svētā gara dāvanas, un aicināja rast atbildes arī pašiem sevi. Un svētais gars spēja parādīt Dieva valstību, un svētais gars arī ir tas, kas vada nākotnes misiju.